Na Zavodu za gozdove Slovenije ocenjujejo, da so letošnji poletni vetrolomi in obilno deževje v slovenskih gozdovih povzročili kar nekaj škode. Ker so bili gozdovi v območni enoti Postojna v preteklosti že večkrat na udaru, smo se pozanimali, kakšno je stanje po poletnih mesecih. Vodja enote Anton Smrekar pravi, da so se tukajšnji gozdovi ujmam po večini izognili.
Tako da v našem območju dejansko do zdaj po ocenah smo nekje ocenili, da so vse te ujme vetrolomi prizadeli nekje okoli 5000 kubičnih metrov lesa. V glavnem govorimo o iglovcih 90%, kar pa seveda pomeni neko grožnjo ali pa neko potencijalno nevarnost tudi za razvoj podlubnikov.
Gre predvsem za podrto oslabelo drevje.
Razen tam nekje blizu Loške doline, tukaj na Lohači, na severnih delih v Zali, v Iški, gre za nekaj več dreves skupaj poškodovanih po nekih močnejših sunkih vetra.
Smrekar opozarja, da so poškode ob vetrolomu specifične.
Imamo lahko nekaj kilometrov sprehoda skozi gozd kirnjenega drevesa, potem pa lahko nek nenaden sunek vetra ali močnejši sunek vetra je pa eno dolino lahko kompletno poškodoval. Zato seveda velja apel lastnikom, da gredo pogledati svoje gozdove, da naredijo ogled ali ni mogoče v neki skriti dolini, ker prav zanimivo, veliko krat se to zgodi prav v nekem zavetni dolini, ta sunek vetra ali pa manjši vrtinec, da grejo pogledati in v primeru, da ugotovijo, da je bil tam vetrolom, obvestijo o tem nemudoma svojega revirnega gozdarja in se lahko tudi seveda takoj lotijo sanacije.
Roki za sanacijo so dovolj dolgi.
Te roki so za nenapadano podrto drevje v letošnjem letu tam nekje, za iglovce govorim, se prav smreka jelka, ki so potencialno nevarni za lobadarja, tam nekje 30 do 60 dni. Odvisno od stanja sestoje okoli, koliko, kakšno grožnjo to pomeni od nadmorske višine in tako dalje. V glavnem govorimo o teh razpršenih posamičnem šopastem drevju, ki je poškodovano. Tako da v glavnem lastniki pri nas le malo kdo ima kaj večjo količino, količine so majhne k sreči in so tudi ti roki vsem izvedljivi.
Drugače pa je, ko drevje napade podlubnik.
Pri podlubniku imamo pa seveda ostrejše roke, glede na vse naše izkušnje z njim. Tukaj pa v glavnem gre za 21-dnevne roke. To je skoraj tist maksimalni rok, ki je predpisan in ki ga tudi navedemo na odločbo, ki jo lastnik dobi za izvedbo del. Na odločbi je pa tudi, so tudi vsi ostali podatki, od količin, rokov, pogojev za izvedbo.
Po zaključku del pa naj lastniki obvestijo svojega revirnega gozdarja, da si ta opravljeno delo ogleda in upiše v evidence. Kako je trenutno z napadom podlubnikov v naših gozdovih po nadaljevanju.
Seveda ne govorimo o nekih ogromnih številkah, kot so bile v času po žledolomu. Daleč od tega. V našem območju nekje beležimo zaenkrat trenutno odkazanega 13.500 kubikov drevja smreke v glavnem po podlubniku. Je pa tukaj še dosti večji apel do lastnikov, da pa res gredo pogledati smrekove sestoje, tudi na jelki je podlubnik.
Še posebej naj lastniki preverijo območja, kjer se je škodljivec v preteklosti že pojavljal. Letošnja sezona je sicer nekakšna posebnost.
Očitno je to dolgo deževno obdobje z tudi nekaj nižjimi temperaturami malce zavleklo razvoj podlubnika in dejansko dalo večjo možnost odporu pri smreki. In zdaj pridemo v situacijo, da je smreka še zelena. Ko pogledamo z vrha po kakšnih pobočjih, smreka popolnoma zelena, kar je značilno za zimski ali pa pozno jesenski napad, lubje pa že na tleh odpada. In je mogoče ena, dve, tri drevese malce rdečijo, pa zdaj že odpadajo iglice, kar je čist značilen poletni napad. Tako da morajo biti lastniki zelo pozorni. Če je eno, dve, tri drevesa, jih lahko tam napadenih 60-70.
Kar nekaj žarišč so že odkrili. Ob odkritju pa je treba takoj obvestiti revirnega gozdarja.
Tukaj pa so roki kratki, 21-dnevni roki in takoj pričeti za izvedbo sanacije.
Smrekar še svetuje, da lastniki pred sanacijo preverijo svojo sposobljenost in opremljenost.
In če ugotavlja sam pri sebi, da ni niti ustrezno sposoben, niti opremljen za tako nevarno delo, naj raje si poišče izvajalca.
Ti so sicer zasedeni tudi na drugih območjih države, kjer so potrebne večje količine za sanacijo. A vendar na območni enoti ugotavljajo, da
je na voljo dovolj usposobljenih izvajalcev, seveda včasih je treba malce počakati. Na vsak način je pa bolje, da to naredi opremljen in profesionalen izvajalec, kot pa da pride do poškodbe. Tako da vedno apeliramo na lastnike, da je varnost na prvem mestu, življenje na prvem mestu, absolutno.
Še poudarja Anton Smrekar, z njim sem se pogovarjal Jaka Zalar.